26 de decembro, fun. Onte foi Nadal, pero hoxe é 26 de febreiro. Ou, perdón, de febreiro, miña nai, de decembro. É martes. E isto é a emisión 764 de algo que transversal o Nadal, o antroído, aos solsticios e equinoccios deste tempo compartido que vos dá a benvida. De tempo de jazz. Último programa neste ano, xa que sí que se nos vai, cando volvamos a encontrarnos en fresco, non en versión rebellida, que tamén hai, pois xa será 2018. E entón, bueno, agora levamos 17 anos cumpridos de vida. De feito, levamos 800 e unha chea de semanas. Pero hoxe ese que vos decía, 764, son 764 horas de radio, que non está nada mal. E o noso argumento desde hai unha semana é Helen Merrill, e hoxe pretendemos bordar, pespuntar, deixalo planchado, o distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill. Vai a ver máis, porque o tema está tendo boa acollida, pero hoxe é o distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill 5. Para debullar este argumento, imos pechar os ollos, escoitar uns instantes máis desta sintonía nosa e logo comezamos. Bueno, pois desde este corazón das festas de Nadal, que este martes 26... enfiamos un disco interesante. Helen Merrill, bueno, contamos un pouco así a súa biografía, discos iniciais con guitarristas, orquestra de Jerry Childs nos anos 50, unha grabación emblemática con Earl Hines, que puxemos aquí, aquel disco, digamos, inaugural e auroral tamén na súa carreira con Quincy Jones, con Clifford Brown, con Brownie, e enseguida a xiña comenarse aquel outro disco con Gil Evans. E logo, bueno, pois ela consolida a súa carreira no circuito de clubes, xa o contamos, e pronto vai ter un desengaño amoroso. Un desengaño amoroso do que la fala sempre moi pudicamente nas súas entrevistas, e que a leva a escaparse primeiro a París e logo ao Xapón. E vai a andar a cabalo entre París e Xapón, e Xapón chegou a ser un personaxe apreciado, de certa popularidade. En Xapón sabedes que na posguerra desenvolveuse pues unha, digamos, reducida en termos porcentuais sobre a poboación, pero claro, isto en termos xaponeses é moita xente de nuestro señor, que dirían os tonechos, e ali hai unha afección ao jazz, e hai toda unha demanda, casas discográficas, etc. Helen Merrill é unha das pioneiras norteamericanas en residir no país, e era un pouco figura de culto desde este punto de vista. Alterna isto con París, e volve aos Estados Unidos a mediados dos 60, para gravar no 67-68, pois o The Feeling is Mutual e A Shade of a Difference, que escoitábamos nas semanas pasadas. E, en fin, e a súa vida continúa un pouco por aí. Logo vivirá en Italia, hai un momento en que parece que a saca dese marasmo sentimental no que estaba. Ela conta en algunha entrevista que foxe a Gran Bretaña porque a convida Dudley Moore, que era un bo pianista. Logo ali coñece a Romano Mussolini, da familia dos Mussolini, pero un recoñecido pianista de jazz, por certo, italiano, nos anos 50, por certo, autodidacta, co que tamén fixo moitas cousas e tal. Tamén vai ter, digamos, residencia esporádica e traballar moito en Italia. Bueno, como tantos artistas americanos do jazz, pero ela coa particularidade de que non é unha artista do momento do bebop, de que non é unha afroamericana, de que non é un afroamericano mesmo, sino de que é unha muller, cantante e tal, ela vai vivir, digamos, bastante, vai vivir bastante en Europa, de cabalo de Europa e do Xapón. Son tamén anos en que fai algúns discos de carácter comercial, discos dignos, en todo caso, pero comerciais. Fai un sobre os Beatles, en clave jazzística, con temas moi pouco coñecidos dos Beatles, así que é un disco que cando queres usalo en algunha audición ou para seducir a alguén ten moi pouco efecto, porque, bueno, pues non están os grandes éxitos dos Beatles, sino en cancións que a ela lle parecían armónica ou melódicamente interesantes. Tengo un disco de bossa nova, feito con músicos xaponeses, e tengo un disco que é do millor da súa carreira. É dicir, de momento, os 4 discos que escoitamos dela son os 4 que a teñen na historia delas. É dicir, a partir de aquí non hai nada da categoría dos discos que xa escoitamos nas 4 semanas pasadas. Pero inda ela, antes de rubricar o seu último traballo en 2003, vai ceibar algúns produtos verdadeiramente interesantes e nos que sigue dando conta da súa altísima categoría. E destes, a min, dos máis significativos, pareceme este de 1970, curioso, traballo, Helen Sings Teddy Swing, que é un disco dunha casa discográfica xaponesa, de feito chamase Catalyst Records Jazz from Japan. A casa é americana, pero dedicábase a vender en Estados Unidos jazz grabado no Xapón por artistas americanos. Entón, nalgún momento de 1970, en Tokio, en Xapón, en datas sin determinar, esta muller grava con Teddy Wilson o piano. Sesións que, por certo, visitou o gran Thelonious Monk, hai fotos e toda esta cousa. Pero aquí hai dúas formacións, dous tríos de piano. Nun, Wilson está acompañado por Kunitsu Ianaba e Takeshi Inormata, un contrabaixo e un baterista xaponeses. E na maior parte dos temas por Larry Ridley e Jenny McBrownie, que son norteamericanos. Bueno, entón, sin saber cal é a cronoloxía do disco e sin xa demorarnos moito máis, imos abordar este Helen Merrill with Teddy Wilson, Helen Sings, Teddy Swings. E que mellor comezar por aquel clásico inmortal co que se abría a ópera Porgy and Bess. Unha música de George Gershwin sobre o libreto de Dubois Hayward e do seu irmán Ira Gershwin, que son os responsables da letra. Algúnas veces aparece tamén a esposa de Hayward como coautora da letra, pero nunca fun capaz de encontrar a información que me dera con claridade a dilucidar si realmente os dous membros da parella, os dous membros dese matrimonio, serían autores da libreta, o que está do libreto, que está acreditado desde logo é o home, Dubois Hayward. E, bueno, el fixo o libreto, axudoulle Aira, e parece que nas letras foi un pouco ao revés. As letras son de Aira Gershwin, pero, bueno, como autor da peza literaria, pois Dubois Hayward ali estaba vixiante. A música de George Gershwin e ese canto de berce fermosísimo, que, por certo, Merrill grava varias veces e teremos ocasión de volver a escoitar na súa voz en próximos días, que se chama Summertime. No contrabaixo, como vos dicía, Kitsumi Ianaba. Na batería, Takeshi Yamata. No piano, o gran Teddy Wilson, e na voz, Helen Merrill. Summertime. Thank you. Destas mesmas sesións, prácticamente todo o disco son standards, e vamos escoitar unha canción, bueno, moi famosa, e que ademais logo dou lugar a moitas versións en vocalese. E trátase de I Cover the Water From, inesquecible, a versión de Louis Armstrong, que compuxera unha parella tan acreditada de artistas creadores de cancións como John Waldo Green, é dicir, Johnny Green e Edward Heyman. Bueno, este tema ademais vai probarvos unha cousa, que Merrill neste disco traballa sobre todo as baladas a medio tempo, con ese estilo característico dela que nos definimos como distanciamento confidencial e íntimo. Así que, con todos vos, na voz de Helen Merrill, no piano de Teddy Wilson, e estes dous acompañantes xaponeses de Banditos, nalgún momento de 1970 en Tokio, estas fixeron soar así este I Cover the Water From. Esta formación con, caramba, agora trabase meu nome, Kunimitsu Yanaba, Itakeshi y Norma, Tano contrabaixo na batería, con Teddy Wilson no piano, a cantante Herren Merrill, grabaron un terceiro tema, probablemente a chamais tomas daquelas sesións, pero comercializáronse tres. Summertime e o I Cover the Weather From que escoitamos, e unha canción ben bonita, unha canción de 1936. A canción que convertiu nun cantante famoso, ni máis ni menos que aquel artista que os nosos pais, en fin, tanto degustaban no cine. Aquel elegante Bing Crosby, que logo pois parece ser que lle pegaba a muller e todo, pero bueno, este en todo caso magnífico cantante pois fíxose famoso con a canción optimista que se chama Pennies from Heaven, algo así como diñeiro, que pennies no sentido de peniques, que supoño que no contexto norteamericano serán máis ben moedas de centavo que veñen do ceo. Canción do compositor Arthur Johnson e do letrista famosísimo e acreditadísimo letrista Johnny Burke, que se chamaba realmente John Francis Burke. Destes dous autores, Pennies from Heaven, aquela que fora a canción que supuxera o doutoramento como cantante de Bing Crosby, ten esta versión tan persoal, tan de Helen Merrill, na voz de Helen Merrill e este trío que comentábamos de Teddy Wilson. Pennies from Heaven.
Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each clock contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over town. Be sure that you're upside down, trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
Bueno, estou dando, por suposto, que sabedes quen é Teddy Wilson. Teddy Wilson chamábase Theodore Shaw Wilson. Naceu en 1912, o sea, tería agora 105 anos, en Texas, en Austin, que sae moito nas películas, Austin, Texas. E morreu no ano 86, o sea, que xa van alá pues, casi 31 anos, en Connecticut. Foi, as biografías din que foi director de banda. Eu non coñezo esa dimensión de Wilson. Coñezo como pianista. Porque realmente él está na historia do jazz por dúas cousas, fundamentalmente. Él integrou aquel trío, logo cuarteto, multiracial, que aquí lo, non somos conscientes do que significou no ámbito da cultura popular americana, no ámbito dos dereitos civis norteamericanos e no ámbito do jazz, que é cando, é dicir, un músico xudeu de Chicago, como era Benny Goodman, organiza que el primeiro trío con Jean Krupa na batería, un polaco, isto non tiña demasiado problema, el mesmo era de orixe rusa, xudeu ruso, pero logo, es decir, o jazz, por lo menos o jazz no sentido máis clásico, non é unha música feita por WASP, por The White Anglo-Saxon and Protestant, es decir, o americano típico, sino realmente por xente das minorías inmigrantes ou das minorías que foran migrantes un século antes, pero por forza e no, en fin, no sollado dun barco negrero. E este era o caso de Teddy Wilson, que era un home de cor. Aquí lo xerou un certo escándalo. Logo ese trío de Ben, en algún momento, en cuarteto, con Charlie Christian, pero sobre todo tamén con outro home de cor, como Charlie Christian e como o propio Wilson, que foi Lionel Hampton. A marxe da cuestión racial, é un grupo mítico e foi un grupo importante na evolución dos pequenos conxuntos no jazz. Só por iso, Teddy Wilson estaría ali. Pero que Teddy Wilson, entre 1935 e 1937, foi o pianista nas máis, senón en todas, as sesións lendarias. Estas xa non son míticas ou tal. Isto está xa no ámbito da lenda, que emparellaron a Lester Young con Billie Holiday. E de aí arranca todo o nacimento da estética cool, por exemplo, que traballa Helen Merrill, e que para chegar a ela pasa antes un pouco por Miles Davis nas súas primeiras aproximacións o estilo cool. En 1970 a modalidade xa estaba conquistada, Teddy Wilson era un pianista, digamos, da corrente principal do jazz, pero nesa clave que temos explicado moitas veces do middle jazz, por tanto, non era un vanguardista, non era un home que estuvera familiarizado coas progresións do bebop, nin cunha estética cool, é dicir, era unha pervivencia dun momento anterior do jazz clásico. Pero, non obstante, indirectamente axudara a dar a luz toda esa tendencia naquel traballo, digamos, xerminal de Lester Young con Billie Holiday, que ademais dunha extraordinaria calidade musical ten toda a lenda que rodeou o amor imposible entre eses dous personaxes. Bueno, o amor imposible de Lester Young por Billie Holiday, porque parece ser que Billie Holiday nunca tivo maior interés en Lester Young co dunha, en fin, unha amizade, unha camaradería, pero a cuestión non era exactamente inversa. Cimentando a lenda do jazz, que saibades, se non o sabedes xa, que a Lester Young chamabanlle Press, o presidente dos saxofonistas, porque se alcume yo puxera a Billie Holiday. E a Billie Holiday chamabanlle Lady Di, a señora Día, porque tamén era un alcume que lle puxera a Lester Young. Que pasa por ser o único home que a fixo chorar en público, pero que a fixo chorar en público e hai testemunhas filmadas cun solo de saxofón. Pero, en fin, esa é outra historia. Cando estes dous personaxes se coñecen e cando toda esta historia aparece, o home que estaba ali no piano era Teddy Wilson. Pero de Teddy Wilson ainda hai que decir algo máis estilísticamente. Teddy Wilson é fundamentalmente, e supoño que está desapreciando, un pianista de stride, aquel estilo que está ligado ao renacemento cultural negro de Harlem nos anos 20, que sublimaba o primitivo ragtime e no que se acuñaron pois Willie, de Lion Smith, o propio Duke Ellington, por suposto Fats Waller e por suposto grandes figuras do piano como mesmo Art Tatum, James P. Johnson, é dicir, tantos outros. E Al Hines, nun momento dado. Wilson é, de todos eles, digamos, o máis novo, o que ten un estilo máis juvenil, máis fresco, menos, por dicilo así, stride, menos jazz tradicional e xa máis jazz clásico, era un home dunha elegancia extraordinaria tocando. Nos anos 80, inda se lle pide que participe, por exemplo, en homenaxes póstumos a Bill Evans, que estaba como dúas ou tres escolas por diante. E a chega de Wilson sigue sendo fresca, moderna, elegante e tal, sempre dentro dun estilo jazz clásico. Nel, ese obstinato de man esquerda característico do stride é dunha elegancia, é sutil, aparece, desaparece, é elegantísimo e nunca é obvio. Para min, Wilson debe ser reivindicado como un dos pianistas máis elegantes da historia do jazz e, ademais, cunha capacidade de emocionar extrema sin caer nunca no sentimentalismo nin no obvio, cun rigor rítmico de fondo absoluto e, ademais, un tipo de bo gusto, porque él foi realmente o descubridor e o impulsor, por exemplo, da carreira de Carmen McRae. Así que, en fin, ten méritos abondos para estar na historia do jazz. E este disco non é o seu mérito principal, pero é un mérito, en fin, salientable. Bueno, fixadevos que esta muller recollendo estándares, pois claro, a quen se vai de alguma maneira? Pois vaise a moitos estándares de Billie Holiday, precisamente. Billie Holiday, que indirectamente contribuiu tamén a crear a estética cool. E un tema que fixo famoso a Holiday é I Cried For You, chorei por ti. Tédelo moitas veces identificado como I Cried For You, now it's your turn to cry over me. E agora é o momento de que ti chores por min. Unha canción de Arthur Fritz, que tamén era un xudeu que se chamaba de verdad Arthur Grossman, e Abel Iman, que tamén era un xudeu que se chamaba Abraham Simon, con letra de Gus Arheim. Unha canción de, xa digo, destes autores, feita famosa por Billie Holiday, e que agora o trío de Teddy Wilson con Larry Ridley no contrabaixo e Tony McBrone na batería, pois utiliza para secundar a gran Helen Merrill nesta versión que pasamos a escoitar gravada en Tokio en 1970. I Cried For You.
What a
non a fixo famosa ela, pero tamén foi vehículo para a voz de Billie Holiday, de Lady Di, da Dama das Gardenias, Loverman, oh where can you be, amante, onde é que podes estar. Canción de Jimmy Davis e de Ram Ramírez, que era panameño, e de Jimmy Sherman. É dicir, unha canción exaequo dos tres, a letra e a música. E este Loverman é unha canción dos anos 30, tamén hai versións, como vos digo, memorables de Billie Holiday, pero agora imos a escoitarla de Herring Merrill co trío de Tommy Wilson. De Teddy Wilson, Tommy Wilson. Hoxe estou torpe, debe ser o exceso de turrón. Ben, co trío de Teddy Wilson. Con todos vos, Loverman, oh where can you be?
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no hugging, never had no kissing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. God, a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. You'll make love to me, strange as it seems. Someday we'll meet, then you'll dry all my tears and whisper sweet little things in my ear. Kissing, oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? Mm-hmm. and a kissing. Oh, what I've been missing. Love a man. Oh, where can you be?
Pues esta música, que de algún xeito parece música de minorías, pues para o mundo do espectáculo traballaba, claro, tamén moita xente inmigrante. Hoxe, pues, puxemos os Gershwin, por exemplo, eran de orixe rusa, eran xudeus de orixe rusa. Xa veíamos que Arthur Grossman e Abel Iman, pues tamén este era o caso. Bueno, non dos autores dos temas que escuitábamos antes co trío, digamos, de no que o baixo e o batería eran xaponeses. Pero si era italiano Salvatore Antonio Guaraganna, que, claro, americanizouse como Harry Warren, que como aparece como autor de cancións. Compositor magnífico que colaborou moitas veces co letrista Alexander Dubin, Al Dubin. E unha das súas colaboracións máis famosas era este I only have eyes for you, só teño ollos para ti. Ben, pois este I only have eyes for you é agora o vehículo para que Jenny McBrone na batería, Larry Ridley no contrabaixo, Teddy Wilson no piano, Helen Merrill na voz, nos fagan disfrutar nesta noite do 26 de decembro. I only have eyes for you.
Cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, maybe millions of people go by, but I only have eyes for you. Stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear.
Esquecida moito tempo e posta de moda hai uns poucos anos por Diana Krall, a canción de Brooks Bowman, East of the Sun and West of the Moon, ten unha particularidade, ten unha particular, digamos, beleza sinxela. Vese que xa lle gustaba a nosa amiga Helen Merrill porque grabou nestas sesións de Tokio do ano 70, que deberon de ser, inda que non teñamos a data, deberon de ser relativamente concentradas, porque polo que eu sei, coincidiron cunha xira polo Xapón de Teddy Wilson. Dicir que estaría en Tokio, bueno, non sei, dúas, tres semanas, como moito, pero, vamos, non vivía ali. A que si residía ali de xeito máis ou menos estable. E é a que achega os músicos que escoitábamos nos primeiros temas, a Kunimitsu Inaba no contrabaixo e a Takeshi Normata na batería, e ela é Helen Merrill. Ben, Brooks Bowman, en todo caso, escribiu It's of the Sun and West of the Moon, letra suxestiva, certamente poética, e que casúa particular entonación íntima, confidencial, pero aparentemente distante, leía así Helen Merrill.
East of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love, dear. Near to the sun in the day, near to the moon at night, we'll live in a lovely way, dear. Living on love and pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon. East of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love, dear. Near to the sun in the day, near to the moon at night, we'll live in a lovely way, dear. Living on love and pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west.
Un dos temas menos coñecidos, un dos estándar menos estándar do repertorio que se debulla neste disco é a canción You Better Go Now, mellor marcha agora, de Irving Graham e Samuel Beckley Reicher, algo así como Big Reichner para os amigos. You Better Go Now é o antepenúltimo tema que nos vai ser dado escuitar esta noite e venos, por suposto, da man da voz de Helen Merrill, do piano de Teddy Wilson, do contrabaixo de Larry Ridley, que logo faría cousas tamén importantes na historia do jazz, e deste Lenny McBrowne, do que perdimos a pista, pero, en fin, que se asomou un pouquiño a historia cos grandes pola súa participación neste disco de créditos misteriosos que anda polo mundo circulando con dúas portadas diferentes e que nos, por certo, estamos usando hoxe nunha versión en vinilo moi, moi ben cuidada e en moi bo estado que nos prestaron, cousa que, por certo, agradecemos. Así que Larry Ridley, Lenny McBrowne, contrabaixo e batería, Teddy Wilson piano e Helen Merrill voz, facían soar así en Tokio, naqueles días tan lonxe como hai 47 anos, de 1970, este You Better Go Now.
You better go now, because I like you much too much. You have a way with you, you ought to know now, just why I like you very much. The night was gay. My heart a lot of swing in your eyes. There's love, and the way I feel, it must be spring. I want you so now. You have the lips I love to touch. You better go now. You better go, because I like you much too much.
Thank you.
e unha das parellas, esta sí, en fin, americanos de pura cepa, de pata negra, aquí nada de xudeus, nin de inmigrantes irlandeses, nin de, bueno, inda que algún apelido por aquí algo de lata, eran Jimmy McHugh, que se sabedes que se chamaba James Francis McHugh, e Dorothy Fields, que non sei se era de familia aristocrática, pero que desde logo nas fotos aparece cun porte aristocrático tremendo. A mí é moi curioso, porque para os que somos amantes do jazz, bueno, Dorothy Fields é unha autora de letras, non obstante, é doado a topala na internet e en algunha bibliografía como a coñecida, a gran, a recoñecida poetisa. En fin, ten así un aspecto para as nosas categorías un pouco rancia, un pouco, é dicir, hoxe sería das malas da película, ou polo menos, é dicir, un aristócrata intransixente que non deixa que a súa neta ou filla pois case ou teña un romance, en fin, co protagonista. Pero, pois, desde logo, si nas fotos aparece sempre Dorothy Fields sorrindo. Moi elegante, moi aristocrática, moi sorrinte, e tiña, pois, ten unha colleita importante de traballos no ámbito da música, os máis destacados con este James Francis McHugh, con Jimmy McHugh. E un deles, non especialmente coñecido, pero ben bonito, xa veredes este I Must Have That Man, Teño que ter a ese home. Versión, por suposto, de Helen Merrill con Teddy Wilson, con Larry Ridley no contrabaixo e Lenny McBrowney na batería. I Must Have That Man.
A friend, my heart is broken, it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. He's hot as Hades, a lady's not safe in his arms when she's kissed. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and it's driving me mad. He's only human and he's to be had. I must have that man. Thank you.
just bad. I'm half alive and it's driving me mad. He's only human and he's to be had. I must have that man.
Os irmáns Gershwin escribieron Invisible You, algo así como eres apertable, eres achuchable, para unha comedia musical, pero ao final non se representou. Logo propuxeron para un espectáculo de revista, pero tampouco, e ao final acabaron metendo a forza na acabaron buscándolle sitio en Girl Crazy, inda que originalmente, xa digo, non pertencía a Girl Crazy. E tivo tanto éxito que aínda hoxe pois sigue sendo un estándar do jazz e sigue interpretándose. Ben, en 1970 Teddy Wilson andaba por Tokio, xuntouse con Helen Merrill e rexistraron 10 temas. 3 con Kumitsu Inaba no contrabaixo e Takeshi Normata na batería. E outros 7 con Larry Ridley no contrabaixo e Lenny McBrownie na batería. O disco é unha das achegas que fixo o xénero das achegas importantes, non das cruciais, a muller da que estamos seguindo a biografía, Anna Janela Milsetic, Helen Merrill. Poñemos punto e aparte a este disco que se chama Helen Sings the Distwins, con esta versión cos últimos con Ridley, con Larry Ridley e Lenny McBrownie, deste tema dos irmáns Gershwin, Invisible You.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart goes tipsy in me. It's you and you alone bring out the gypsy in me. I love all those many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Sweet embrace.
those many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to Mama Doo.
Esta precipitación despedíndonos non é que sexa pouco navideña, é que imos pasados de tempo. Bueno, pois nada, moderación nas comidas e don't drive drunk, non conduzades si bebestes. Son tempos de pasalo ben e de sentirse ben, pero non de excederse, porque eso non ten demasiado que ver coa ledicia, que é algo que vai máis por dentro. Quixemos contribuir a ela con este tempo que rubrica así esta noite neste tempo de Nadal. Saúdo cordial de Lorena Otero, de Luis Cuntín. Seguiremos a semana que ven cos ointes, as ointes de Radio Redondela, Radio Tui, Radio Fusión, trazando na noite este tempo compartido. Este tempo que agora se despide. E xa sabedes o que vou dicir. Este tempo de jazz.